Aktuālā tēma studijā ir Tamsons, labvakar. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas darbinieku arotbiedrība šodien pēc tikšanās ar veselības ministru ir nolēmusi izteikt neusticību dienas vadītājiem Armandam Ploriņam. Pēc valsts kontrolas publiskotajiem ziņojumiem, emocijām ap automašīnu nomu, dienas darbība ir nonākusi mediju krustugunīs. Armands Ploriņš ir šobrīd aktuālā temata studijā. Labvakar.
Labvakar.
Sazvanīšu savukārt, mēs šobrīd esam neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas Rīgas reģiona arodu organizācijas vadītāju Alekseju Baranovu. Baranovu kungs, hello.
Labvakar.
Labvakar. Kāpēc dienas vadītājs tad ir zaudējis darbinieku uzticību?
Diemžēl ilgstoši ar dienas vadību mums neizdevās atrisināt vairākus jautājumus. Pirmkārt, tas ir jautājums par Rīgas reģionālā centra autotransportu. Kā zināms, valsts kontrole arī savā revīzijā secināja, ka dienests pēdējo gadu laikā ir nelietderīgi izmantojis vai pārmaksājis par šiem te pakalpojumiem vairākus miljonus eiro.
Jūs visu laiku esat uz to uzstājuši, ka būtu jāpāriet to uz pašu mašīnām?
Mēs gluži vienkārši ikdienā strādājam šajās mašīnās, un mēs redzam, ka mašīnās, ko nodrošina valsts, šādas problēmas nav.
Galvenās problēmas tad ir? Kuras?
Galvenās problēmas pirmkārt ir automašīnu vecums, tur var uzskaitīt ļoti daudz arī siltumu, nav iespējams nodrošināt ziemā, piemēram, daudzās mašīnas nevaras ciet durvis vai atkal nevaras vaļā. Es domāju, Ploriņa kungs varētu sīkāk paskaidrot, jo nu pat beigusies šī te ārkārtas pārbaude šajās te automašīnās, un jau šodien uz līnijas īstenībā varētu neizbraukt 50% automašīnu, ja viņas visas sūtītu uz remontu.
Nu, atsakot, tad viena lieta ir par šīm automašīnām, tad vēl?
Jā, un, protams, nākamā lieta ir atalgojums un vispār arī līdzekļu, finanšu līdzekļu izlietojums pašā dienas, tā kam nauda tiek tērēta, mūsuprāt, tā arī varētu tikt lietota citādos veidos un iepirkt savādāks aprīkojums nekā tas tiek iepirkts un... Protams.
Vai jūs varētu konkretizēt, no kur jūs prāt tās naudas trūkst un kur ir lieki tērēta?
Jā, nu tā nauda pagājušajā gadā trūka atalgojuma fondā, bet tai pašā laikā tiek iepirktas medicīniskās somas daudz tūkstošu eiro apmērā, kurām darbinieki pateikuši skaidru nē. Tāpat arī tiek sagatavoti apbalvojumi, medaļas, nozīmītes. Mēs uzskatām, ka šo naudu labāk varētu novirzīt atalgojumu fondā, nekā izsniegt šādas te medaļas.
No skaidrs un?
Un nākamā vissāpīgākā lieta darbiniekiem ir pašu kadru trūkums. Pašlaik Rīgas reģionā ir dienas, kad līdz 40% šo te brigāžu ir neatbilstoši nokomplektēts. Faktiski daudzās brigādēs brauc pa vienai medicīnas personai, tas ir ārsta palīgs un šoferis, un nu, šādos apstākļos darboties, protams, ir ļoti grūti.
Jūs uzskatāt, ka vienu daļu lietu varētu risināt, ja Ploriņa kungs spētu darīt kā citādi?
Mēs redzējām, kā lietas tika risinātas līdz šim. Pareizāk sakot, kā šīs lietas netika risinātas, un mēs arī neredzam no dienesta vadības konkrētu plānu. Mēs dzirdam tikai runāsim un domāsim, bet konkrēts plāns šo jautājumu risināšanai, manuprāt, nav.
Jūs vēlaties, lai Ploriņa kungs atkārtos no amata vai tiktu nomainīts?
Šādu lēmumu ir pieņēmušas četras arodu organizācijas, kas ir dienestā, un mēs lūksim veselības ministru tālāk jau izvērtēt Ploriņa kungu darbību šajā amatā.
Un ja nē, ja proti?
Un ja nē, tad viss turpināsies, acīm redzot, kā līdz šim, nu tad... Pakāpeniski mēs redzam, ka darbinieku skaits sarūk, un tas samazināsies arī tālāk. Mēs nonāksim līdz tam, kad vienkārši nebūs kam strādāt šajā te Rīgas reģiona ātrās palīdzības mašīnās.
Paldies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas Rīgas reģiona arodu organizācijas vadītājs Alekseis Baranovs. Atgādina tātad studijā šeit ir Armands Ploriņš. Ploriņa kungs, jūs tā kā joprojām nepieļaujat iespēju pats pamest amatu?
Nu, es arī noklausoties arī pašlaik to Barāno kunga minēto, un, protams, man vispār tā druski pārsteidz tas, kad es arī pēc šīs sanāksmes kopā, kurā es arī piedalījos, un ļoti daudz nācās atbildēt uz jautājumiem darbiniekiem, un Diemžēl man tur neviens neinformēja par to, ka tiks pieprasīta mana debesija vai man atkāpties.
Jau bija publiski zināms vairākas dienas.
Jā, tas, diemžēl, interesanti, ka pirms pat sanāksmes jau izrādās, ka bija publiski zināms, ja tikai pēc tam pēc sanāksmes gāja ārodu organizācijas balsot par to, bet bija jau visiem zināms, pat presē bija zināms par to.
Ka būs tāds balsojums.
Jā. Nu, labi. Bet, jebkurā gadījumā, man noteikti būtu jāatkāpjas no sava amata, ja dienas nepildītu savas funkcijas. Tas, kas ir interesanti, patams, visās šajās peripetijās, arī visās pēdējās dienās neviens nav painteresējies par to, kā dienas pilda savas funkcijas, kas viņa pamatfunkcijas, nodrošināt neatliekamo palīdzību Latvijas iedzīvotājiem, sniegt specializēto medicīnas palīdzību, ārstniecības iestādēs, uzglabāt valsts materiālās rezerves un tā tālāk.
Kā mēs dzirdējām, vecās draņķīgās mašīnās ar nepilnu personāla sastāvu strādā.
Jā, nu tālāk tad jau, protams, tas jautājums ir, ko un cik daudz darīs dienas, cik daudz darīs dienas direktors tieši šo problēmu risinām, jo tās problēmas, kas tik minētas, liela daļa no viņām tiešām ir, un ir, protams, daži jautājumi, kuriem mēs savukārt kategoriski nepiekrītam. Un ja mēs runājam par šo, piemēram, Rīgas autotransportu, tad es domāju, ka pēc visām šīm peripetijām, kas ir bijušas arī pēdējā laikā, nu, man liekas, ka būtu jābūt saprotamam, ka neba jau dienests vai dienesta direktors pieņem lēmumu, kādā veidā Rīgā tiks nodrošināts šis autotransports. Mēs vienmēr esam iesnieguši dažādas variantus, šos variantus lēmj politiski. Kāds tas lēmums ir pieņemts, un paldies Dievam, ka tas lēmums beidzot kaut kāds ir pieņemts vispār, un tad mēs zinām vismaz, ko mums tālāk darīt, lai mēs līdz šim 1. maijam varētu to izdarīt, un tad es saku, nu,
bet ja reiz mēs pieskārāmies tādu šiem jautājumam, jūsu viedoklis atpakalpojums vai nē?
Es jau vairāk kārtas arī mēdījos teicu, nav dienestam vairs jādiskutē par to, vai tas ir atpakalpojums, vai tas ir valsts iepirktas mašīnas. Ir pieņemts ministru kabineta lēmums, viņš ir vienkārši jāizpilda. Un tas laiks ir gana maz un jāstrādā.
Tagad jā, bet jūs līdz šim bijāt par kuru variantu?
Mēs līdz šim bijām piedāvājuši dažādas variantas. Mēs piedāvājam gan vienu, gan otru variantu. Un tas, ko mēs vienmēr esam teikuši, ka valstī saulaicīgi būtu jāinvestē, lai pāriet uz to variantu, kad tas ir pašu autotransports. Bet saulaicīgi, diemžēl, tas nekad nav bijis izdarīts. Arī šajā situācijā mums būs jāstrādā divtiki, ja pat ne trīskārši vairāk, jo tā laika sprīdis ir ļoti īs. Un, diemžēl, piemēram, mums nav tā, ka jau saulaicīgi mēs būtu iepirkuši autotransportu, lai mums visai valstī būtu jauns autotransports.
Jūsu skaidrojums, kāpēc tā?
Nu, es pat negribētu komentēt, paskatītos preses arhīvos vai mēdija arhīvos, domāju, ka tur būtu ļoti daudz dažādu viedokļu, kuri bieži vien ir mainījušies, tā kā
tā ir neizdarība, politiska interese, mantkārīgas?
Nē, es nedomāju, ka tāpat neizdarība vai politiska interese. Pirmkārtām ir jāsaprot viens, ka tās ir ļoti lielas investīcijas. Tās ir investīcijas veselības aprūpes sistēmā, kurā katastrofāli vienmēr trūkst līdzekļi, un es varu pateikt, piemēram, ja mums būtu jāiegādājās, piemēram, 50 mašīnas vai 72 kaut vai mašīnas, tas, kas mums bija ārpakalpojums šajā konkursā, ka būtu viņas nepieciešams, tad 72 mašīnas izmaksā 7,2 miljonu. 7,2 miljoniem, es domāju, ka būtu, ja tās naudas iedotu visām slimnīcām, kas sniedz neatliekamo palīdzību, viņas gan reizē viss būtu apmierināts jau ar to.
Tā, mašīnas ir jau parasti ņem līzingā, nav jau tā, ko uzreiz jau nepērk.
Nu jā, tik, mēs parasti viņas nopērkam uzreiz, jo līzingā tas izmaksā dārgāk, jo neatliekamās palīdzības mašīnas vienkārši nevar paņemt citādā līzingā, kā tikai finanšu līzingā, un viņas pilnībā ir jāizmaksā. Līdz to tad nāk klāt tikai šie procenti. Bet pašlaik uz doto brīdi viņas būs līzingā. Šīs mašīnas, tā kā sistēma mums skaidrs, kas mums jādara, un es domāju, ka tā nav īpaši jādiskutē, bet ir jāstrādā, lai vienkārši mums 1. maijā būtu gan autovadītāji, gan mašīnas uz līnijas, un veiksmīgi mēs strādāt. Ņemot vērā, ka ja mēs esam spējuši izveidot dienas no 37 dažādām struktūrvienībām, es nedomāju, ka mēs netiksim arī ar šo uzdevumu galā. Tā kā to mēs izdarīsim.
Jums par labu noteikti nav valsts kontrolas ziņojums, kas nu, izsaka diezgan daudz pārmetums. Jūs nevienam no tiem nepiekrītat?
Nu, mēs praktiski nepiekrītam nevienam, jo ir arī diezgan dīvaini, piemēram, mums izteikt pārmetumu par to, ka ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu kompensēt degvielas sadārdzinājumu sanitāra transporta autobāzē. It kā dienas to būtu lēmt. Ministru kabinets pieņem lēmumu par šādiem līdzekļiem, dienas no saviem līdzekļiem neko nav darījis. Dienas, kā mums bija, 10. gadā, pašā sākumā noslēgts līgums par kādiem tarifiem. Par tādiem tarifiem mēs strādājam arī šodien. Arī šodien tiek maksāts tieši par to pašu tarifu.
Pie jautājuma atgriezīsimies, bet man saka, ka esot kāds klausītājs zvans. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Labvakar! Labvakar! Šeit zvana viens no bijušajiem Azās palīdzības šoferiem, kurš nesen kā ir aizgājis projām no Rīgas reģiona. Tikai pateicoties tam, kad mašīnas ir tiešām sliktā stāvoklī, par remontiem atvelk nost un tā tālāk. Ja? Un jautājums ir Pluriņkungs jums. Jūs ļoti labi ziniet, kāda stāvoklī ir mašīna, sevišķi centra mašīnas, kādā stāvoklī, ka viņām durvis krīt ārā un tā tālāk un tā tālāk. Un tiešām tā situācija ir katastrofāla, jo, kad braucot pie slimnieka, teiksim, steidzoties uz izsaukumu, kad kaut kas salūst, vēl kaut kas, un kad šoferim pēc tam ir jāmaksā, protams, ka tās ir iekšējās problēmas, kas saistīt ar sanitāro transporta autobāzi, bet to visu pēc tam novelk nost no šofera algām. Par ko? Par to, tāpēc, ka viņš ir braucis ātrāk, lai sniegt neatliekamo palīdzību uz vietas, ja, lai nogādātu mediķus. Un šoferi paši ir atbildīgi par to, lai, teiksim, nogādātu personālu līdz galam, ja. Un es domāju, ka, nu, šīs peripētijas, kā jūs stāstiet, nu, es jums tur nepiekrītu. Un es piekrītu Barāno kungam pilnīgi pareizi, kad faktiski jūs ziniet to situāciju. Vienkārši tas tiek vienkārši, nu, kaut kur notušēts. Jo, nu, es domāju, kad ir laiks, sen jau bija veiktās organizācijas. Jo, ja teiksim, pacienti uzzināt ar kādām mašīnām, nu, ne tagad, jā, bet, nu, kādu laiciņu atpakaļ ir vēsti slimnieki, jā. Es domāju, ka tur, nu, viņi nemaz nekāp iekšā nemaz.
Nu, labi. Tas ir viens no jautājumiem, kas ir risināts valsts kontrolas ziņojumā, sakot, ka līgumā bija paredzēts, ka jums jābūt mašīnām nevecākām par 7 gadiem, tā ir?
Nē, mums, protams, ka nav tās mašīnas nevecākas par 7 gadiem, un tas arī, protams, ir zināmā mērā, mēs skaidrs zinām, mums ir 39 mašīnas, kas ir līdz 7 gadiem, un pārējais autotransports, jā, kas tiek piedāvāts uz doto brīdi, ir vecāks par 7 gadiem, bet, nu, kā es minēju, protams, ka mums ar 1. Maiju šis līgums beigsies, un, diemžēl, arī šajā gadījumā, ja nebūtu šīs garās runas par to, kad līgums beidzās, vai viņš beidzās jau pagājušā gadā februārī, kurš jau, tas ne pagājušā, aizpagājušā gada februārī, kur šīs runas būtībā 2 gadu garumā, kad tulīt līguma izbeigs, pārtrauks sanitārā transporta autobāze, tad atkal nepārtrauks sanitārā transporta autobāze, beigās sanitārā transporta autobāze, protams, arī tad neiepērk vairāk jaunas automašīnas, un rezultāts ir tas, kur mēs pašlaik esam. Tas, ka mēs runājam par to mašīnu tehnisko stāvokli, tad dienestā ir izveidot sistēmu, kādā veidā viņai būtu katram brigādes vadītājiem no rīta ierodoties darbā. Viņiem ir jānovērtē mašīnas stāvoklis, un viņš ir jāpieņem mašīnu, kur var pilnvērtīgi strādāt. Te, protams, tā sistēma ir izveidota, un viņa ir loģiska. Problēma ir, protams, ar šo cilvēcisko faktoru, ka tas, ko arī minēja tikko zvanītājs, ka, protams, arī brigādēm tad ir žēl aizsūtīt šo mašīnu atpakaļ uz autobāzi, jo tad tajā dienā, protams, tā mašīna nestrādā vairāk, tas autovadītājs arī vairāk nestrādā, viņš algu nesaņem, bet tajā pašā laikā, protams, ka tā brigāde jau strādā tā kā tāda neliela ģimene, un līdz to kopā strādājot bieži vien par tādiem sīkumiem, tās mašīnas netiek nodotas atpakaļ, bet tam, kad tā mašīna tiek nodota atpakaļ, mums pirmkārt tam nav jāmaksā par to, bet savukārt sanitāra transporta autobāzē mēs piestādām sodu sankcijas, par ko viņi arī maksā mums.
Saskaņā ar valsts kontrolas ziņojumu jums līgumā ir rakstīts, ka ja mašīna ir vecāka par 7 gadiem, tad nomas maksa var būt par 20% mazāk.
Jā, arī to mēs esam jau vairāk kārtīgi skaidrojuši, kāpēc mēs nepiemēram šos 20% sodu sankcijas par to, ja ir neatbilstošas mašīnas, ja viņi nenodrošina mašīnu mums skaitu, tās mēs piemērām, savukārt par šiem 20%. Būtībā jau 11. Gadā, ja nemaldos, vai pat 10. Gada beigās, otrā pusē mums arī pat sanitāra transporta autobāze nāca ar jautājumu, ka viņi vēlas palielināt paaugstināto tarifu, ko arī līgums paredz, ka mēs varam pārskatīt šos tarifus. Paaugstināt šo tarifu sakarā ar to, ka ir cēlušās cenas, un tālāk tur var uzskaitīt visas, gan PVNs bija cēlies, gan degvielas cenas, piemēram, degvielas cenas bija cēlušās kopumā pa 29%, kas, protams, ir iespaidīgi. Mēs par to informējam arī Veselības ministriju, ka tāda ir vēstule, ka viņi mums pieprasa pacelt šo tarifu, jo ir cēlušies dažādas izmaksas, kas tiešām objektīvi tā arī bija.
Un kurā gadā līgums tika noslēgts?
10. Gadā.
Kas nozīmē, 10. Gadā tiek noslēgts līgums par noteiktu tarifu, un jau 10. Gadā viņi saka, ka viņi šajā tarifā neiekļausies.
Man liekas, vai 11. Gadā. Nu, es tā uzreiz nepateikšu. Jā.
Vai līgumā nav jāparedz, ka nu, kaut kādas, saucamā, es pat nezinu, koridors?
Jā, diemžēl tajā līgumā tādas lietas nebija paredzētas. Līgums tika izstrādāts vispār vēl 2009. Gadā, kad dienestu vēl vispār tikai veidoja, jo dienestu veidošana tika pabeigta tikai 2010. Gada vidū. vispār. Un tad nu vienīgais, ko mēs arī piedāvājam, mēs piedāvājam nācām no mūsu puses ar piedāvājumu, ka tad mēs nepiemērosim soda sankcijas, bet toties mēs paliekam pie tie paša tarifa, kāds viņš ir, līdz to, jo mums papildus līdzekļi no veselības ministrijas nav pieejami.
Jums bija iespēja neapšaubām ne tikai nepalielināt tarifus, bet arī tomēr piemērot šos 20%, ņemot vērā, ka līgums tikko noslēgts.
Jā, nu mēs varētu mēģināt piemērot šos tarifus, bet mums bija arī tāda vēsturiskā pieredze, kā piemēram ar Rīgas satiksmi, kas arī ieradās veselības ministrijā un pieprasīja mums palielināt tarifu pusotras reizes, un vai pretējā gadījumā viņi lauž ar mums līgumu 3 mēnešu laikā. Ko viņi arī izdarīja? Un pārtrauc darbību. Un tajā brīdī Latvijā nebija pieejami nekādi citi resursi, kas spētu nodrošināt neatliekamo palīdzību.
Es nezinu, jūs laik tikai turēt tādā diezņā ar bailēm, sakiet, neklausīsiet, tad mēs vispār slēgs klausīsim līgumu.
Un protams, ka tādi riski pastāv, un mēs tādiem riskiem, kā es saku, mēs šeit Rīgā esam saskārušies, tādiem riskiem ir saskārusies Tallinu, piemēram, kur tie nav riski, bet tas ir reāli realizējies.
Tas nozīmē, ka jums no paša sākuma vajadzēja uzstāt tikai un vienīgi ne ārpakalpojumu.
Nu, redziet, kā jūs arī minēja, mēs varam to darīt, bet tajā gadījumā ir nepieciešams papildus investīcijas. Tas investīcijas ir jāiegulda iekšā. Kas pašlaik ir noticis? Kas tad ir izmainījies? Valstī mēs esam nopirkuši 150 jaunas mašīnas, ko dienas izdarījā visām pārējām mašīnām, kas bija. Tās mašīnas, kas mums vēl saglabājās pietiekam kaut kādā stāvoklī, mēs tās mašīnas esam iekonservējuši, tās mašīnas stāv. Kāpēc arī pašlaik var pieņemt šādu lēmumu? Jo bez tā mēs varam izmantot šīs mašīnas. Mums tāda ir pašlaik resurs, viņš ir iegādāts, mēs varam remontēt veco resursu, un mums būs uz 1. māju pietiekams automobīļu skaits, ko mēs varēsim nodrošināt to pakalpojumu. 10. gadā tādas iespējas nebija.
Saskaņā ar valsts kontrolas ziņojumus tomēr tarifs ir augsts un tieši ar argumentu, ka degvielas cena pieaugas.
Un pilnīgs muļķības, es varu pierādīt, jebkuriem pavadzīmēm, ne pavadzīmēm, bet rēķiniem un tā tālāk. Tarifs saglabājas un tiek maksāts precīzi tas pats, kas 10. gadā. Tas, ko valsts kontrola piemin, ka ir palielināts, viņi piemin to, ka ir kompensēts degvielas sadārdzinājums līdz 13. gadam. Bet par to ir lēmis ministru kabinets, un tas nav...
Ko nozīmē kompensēts degvielas sadarbības?
Ir, mums bija pieprasīts sarēķināt, kāda varētu būt tas vairāk pa degvielu samaksāt, sakarā to, ka cēlusies uz degvielas cenu. Kā es minēju, degvielas cena no 10. gada līdz 13. gada beigām bija pieaugusi par 29%. Mēs arī izrēķinām, mēs zinām, cik ir nobraukti kilometri attiecīgi, mēs paņēmām to vidējo skaitli, kāds ir mums degvielas patēriņš dienesta mašīnām. No tā mēs varējām, protams, izrēķināt, mēs iedevām skaitli, kāds tad varētu būt, cik dārgāk degviela maksāja pret 10. gadu.
Un pagājot, tā kompensācija maksāja tam autobāzē?
Nu, tas ir kā 2-3, laikam, ja nemaldos, vienreizēji maksājumi, pa ko katru atsevišķi lēms ministru kabinets ar atsevišķu lēmumu.
Kas nozīmē, ka tad tomēr tā maksa ir augusi?
Nu, bet tas ir, tad ir jāgriežās pie ministru kabineta un jāpajautā, kāpēc viņi to ir darījuši.
Es joprojām tāpēc palieku, ja jau tā kompensācija par degvielu ir, tad kāpēc tie 20% par vecajām mašīnām?
Jā, bet tikai tā piemēram kompensācija par degvielu samaksāja, ja nemaldos, 13. gadā. Un 14. gadā, piemēram, mēs vairs neesam neko maksājuši, un tieši tāpat 14. gadā visu laiku bijis šis tarifs.
Tā kā tagad benzīns kriet lētāk palikt tarifas, tā kā samazināsies?
Tas ir labs jautājums, un uz doto brīdi mums arī veselības ministrs ir pieprasījis šo informāciju, pa cik varētu būt salētināt. Mēs pašlaik maksājam, apmēram degvielas cena ir tāda pat kā 10. gadā. Bet jā, var runāt par to, ka varbūt tas, ka viņi var arī samazināt, ja panāks šo vienošanos, kāpēc gan ne?
Kā jūs skaidrojat to, ka tās iznomātās tātad autobāzes, šajā gadījumā Rīgas sanitāras autobāzes izmaksas ir bijuši krietni dārgāks jums nekā paša automašīna
ekspertēšana? Nu, tam mēs arī nepiekrītam, mums saprēķina liecina, ka viņi būs ļoti tūli tādas pašas. Tā ļoti tūli, bet...
Jums ir cita aprēķina valsts kontrolē cita?
Jā, nu, diemžēl par tiem aprēķiniem mēs tā arī neesam ar valsts kontroli vienojušies, ka mums ir vienādāk aprēķini.
Jūs sakāt, ka jūs aprēķini ir labāk nekā valsts kontrolas revidenta aprēķini.
Mēs uzskatām, ka mūsu aprēķini ir daudz tuvāk reālajai situācijai.
Kā jūs skaidrojat tādā gadījumā to lielo peļņu, kādu šī autobāze gūst?
Nu, kā jūs visu laiku minējat, pirmkārt, nu, peļņu mēs nekādīgi nevaram skaidrot. Tas ir jāskaidro pašai sanitārā transporta autobāzē, no kā viņiem...
Jūs no savām mašīnām peļņu negūstat.
Mēs no savām mašīnām peļņu negūstam.
Bet viņi no tām mašīnām gūst lielu peļņu.
Jā, nu ļoti interesanti, jo mēs saprēķinot, salīdzinot to, kādi mums ir izdevumi un kādi, piemēram, tagad arī veidojot šo sistēmu, mums viņa sanāks. Mēs iekļausimies tajā budžeta naudā, kas mums ir. Nu, mums tajā jāiekļaujas vienkārši, bet tur par peļņu tādu nekādu nav iespējams runāt. Vēl jau vairāk par to, kas tika minēts, ka 11 vai 12 miljoni kaut kur ir izšķērdēti, nu, tas ir vienkārši.
Bet tā jūs ļoti labi saprotat, ja, ja jūs peļņu negūstat, bet viņi diez lielu peļņu gūst, līdz 4% no tām mašīnām, kas liek domāt, tad acīm redzot valsts kontrolas cipari pareizi, kad viņi izmaksas ir acīm redzot krietni lielāks nekā jūs, ja jau citādi jau izskaidrojat, kā citādi tā šķēja rodas.
Nē, tad jau jāizskaidro to, ka dienests vienkārši ļoti izšķērdīgs attiecībā uz savām mašīnām un dienests ļoti lielas algas maksā saviem darbiniekiem.
Nu, vai tad jūs tā izskaidrojat?
Nu, protams, ka mēs to nedarām, bet tāpēc jau es saku, nu, tad vienkārši no tā izriet to, ka, ja mēs maksājam, tu veic, tā nauda, kas tik maksāta viņiem, tas tarifs, kas tiek maksāts viņiem, un kas sanāk pie mums, ir ļoti līdzīgi. Pēc mūsu aprēķiniem, pēc valsts kontrolas aprēķiniem ir cik.
Bet viņi nopelna miljonus, kamēr jūs neko.
Man grūti teikt, kur tiek pelnīti šie miljoni. No tas, lai vērtē valsts ieņēmumu dienas, no to nevar vērtēt. Es jau neesmu redzējis kaut kā nekad, ka nopietni kaut kur konkursos vai kur pēkšņi būtu visi vērtējuši gada pārskats uzņēmuma grāmatvedībā. Bet varbūt, ka tagad tā būs jauna prakse, kad arī mēs iepirkumu konkursos un tad tālāk vērtēsim uzņēmumu šīs peļņas un tā tālāk, bet šis liek, ņemsim par pilnu.
Šis liek jautāt par to, kā tā var būt, ka uz ātrās palīdzības dienas darbu tiek nopelnīti miljoni.
Grūti piest. Tas mums tiešām arī mūsu pašas, tas pašas pārsteidz, un mēs nespējam rast tam izskaidrojumu.
Bet tas jau bija zināms vairākas gadus par šo vīnu.
Protams, pēļu. Un mēs arī visu laiku to nespējam izskaidrot, kāpēc viņiem rodās peļņi, bet mums, diemžēl, dienas tā no tā nesanāk peļņi.
Varbūt, mēģināt atrast to skaidrojumu.
Nu, mēs mēģinājām skaidrot, diemžēl, mums tas nav izdevies.
Savukārt, kas attiecas uz to, kas tagad notiksies līdz un pēc māja, tātad līgums ar viņiem uz mājām?
Jā, līgums līdz 1. maija.
Kas notiek no 1. maija?
No 1. maija dienas nodrošina pat saviem spēkiem.
Ir ko nodrošināt?
Nu, kā jūs minējat, tātad mums ir iegādātas mašīnas, mums ir daļa, būs jauna mašīna.
Un jaunās tik ātri nebūs?
Nu, mums ir jau 14 mašīnas, ko mēs bijām jau saulaicīgi pasūtījuši, viņas jau tiek ražotas, es domāju, ka viņas jau aprīlī būs mums piegādātas, tā ka 14 mašīnas mums būs. Mums ir, mēs kā no jaunā mašīnā, mēs arī daļu reģionos izmantojam pašlaik kā rezerves mašīnas. Nu, tad reģionos vairāk kā rezerves mašīnas nepaliks jaunās mašīnas, paliks tikai vecās mašīnas, tās mēs arī tad novirzīsim uz Rīgu, tās ir vēl apmēram 20 mašīnas mums. Nu, un pārējās ir tās, ko es minēju, mums ir valsts materiāla rezerve noliktavās, mums pietiekami liels noliktavs, kur mums glabājās arī šīs vecās mašīnas, kas ir, zināmā mērā, iekonservētas, atslēgtas no akumulatoriem un tā tālāk. Viņām jāveic pilna apkopa, protams, viņām ir atsevišķā mašīnām remontu jāveic un tālāk tās mašīnas būs
to paspēsiet līdz mājām izdarīt.
Jā, nu to mēs paspēsim līdz mājām, protams, kad.
Tas nozīmē, tad būs kādu brīdi ar ne Rīgas santārās autobāzes vecajām mašīnām, bet ar jūsu vecajām mašīnām.
Jā, nu tas arī, tas ir tas risks, ko pašlaik valdība ir pieņēmusi un uzņēmusies, ka tas risks akceptējas vienkārši šo risku. Kā es minēju, mēs, protams, varējām iet uz to, kad varēja jau 2 gadus iepriekš investēt saulaicīgi līdzekļus autobāzes izveidošanai, saulaicīgi līdzekļus investēt autotransporta iegādē. Visu laiku tādi līdzekļi nebija. Otrs pieeja ir šī, ka mēs uzņemamies šo risku, ka ir kaut kādu laiku, no agrāk kaut kādu arī šādu risku neviens neuzņēmās. Tagad valdība to ir akceptējusi, mēs to pieņemam un mēs to arī realizēsim.
Kā strādāsiet, ja darbinieki ir pauduši tādu atklātu neuzticēšanos jums kā vadītājiem?
Nu, man ir grūti spiest par to darbinieku. Protams, jāsprūk, tā ir daļa. Daļa darbinieki, kas ir, protams, tas nav labi, tas ir ļoti slikti. Un tās problēmas, ko mēs varēsim risināt darbiniekiem, tās mēs risināsim, bet kā arī šeit tik minēts, tad lielākā daļa problēmas, kas neatiecās visu uz neatiekamās medicīniskās palīdzības dienas. Nu, piemēram, darbinieku algas un atalgojuma fondu nekādā veidā nelēmī neatiekamās palīdzības dienas, bet lēmī finanšu ministri, valsts budžets un tā tālāk. Kas attiecās uz darbinieku trūkumu, tā darbinieku trūkums vienmēr ir bijis. Un tā problēma nav tikai neatliekamās palīdzības dienestā, bet visā veselības aprūpes sistēmā, bet neatliekamās palīdzības dienestam ir cieša sadarbība ar visām 5 medskolām, mums ir tiek gatavoti šie ārsti palīgi, Mūsu pašu darbinieki strādā tur arī par pasniedzējiem lielākajā daļā no viņiem. Neatliekamās palīdzības dienas apmaksā saviem darbiniekiem 4. Gadu mācības, kad ir jāsaņem šis certifikāts, jo valsts apmaksā tikai 3 gadus, 4. Gadu maksā arī dienas, lai nodrošinātu šos darbiniekus. Mēs ejam vēl tālāk, mēs prasam to, lai būtu zināmas kompetences un varētu sākt strādāt arī uz brigādes kā vadītāji, piemēram, ārsti rezidenti. Mēs prasam to, lai varētu kā otrās ārstniecības personas pieņemt lēmumu par kompetencēm un varētu strādāt augstskolu, 5. sastā kursa studenti, medicīnas augstskola. Mēs pašlaik, piemēram, runājam ar Ventspilī jau tiks uzsākta projektēšana mūsu ēkai, kurā ir izvietots neatliekamās palīdzības dienas, un tur mēs, piemēram, paredzējuši esam, ka tur varētu arī atrasties, piemēram, 2 dienesta dzīvokļi darbiniekiem, kas ierodās no citām vietām tur strādāt. Tā kā mēs pietiekam daudz daram dažādas lietas, lai varētu šos jautājumus tā kā atrisināt, bet tie nekādā gadījumā nav tādi, ko pieņem tikai dienas direktors, pieņem lēmumu un pasaka, būs tā vai tā, un tad nu, mēs esam konstatējuši, ka dienas direktora lēmumi ir bijuši nepareizi, un tādēļ ir mazs darbinieku skaits, dienas direktora lēmumi bijuši nepareizi, tādēļ darbiniekiem ir zemes algas.
Pats klausītājs kāds zvana. Halo! Jā, lūdzu!
Halo!
Jā!
Labvakar!
Labvakar!
Es lielu interesi klausos šo interviju. Man tāds jautājums vakar runātājiem. Kurš jums maksā algu? Valsts vai uzņēmums, kas sniedz pakalpojumu? Jo noklausoties to, kā jūs mēģināt atspēkot un ar kādu deksmi jūs stāstat par pakalpojumu sniedzēju, jūs manī pārliecību nekādi nevieši.
Nu, droši vien, ka nav vērts arī pieminēt to interviju, kas parādījās televīzijā.
Es ceru, ka to interviju, vismaz normāli cilvēki parasti tā kā pasmaidījuši un pasmējušies, jo tā ir dzimšana, tā nav intervija, tas bija dzimšanas dienas apsveikums. Kas attiecās mums nekāda deksme ar aizstāvēt autobāzi vai neaizstāvēt vispār nav, mēs tas, ko es aizstāvu savukārt, to, ka dienesta darbu un tas, ko dienests dara. Un
šajā gadījumā arī valsts kontrola ziņā jūs aizstāvat privātu uzņēmumu, sakot, kāpēc jūs esat darījuši tā?
Es atvaidoju, mēs neaizstāvam privātu uzņēmumu, mēs aizstāvam pašu sevi, kāpēc mēs esam pieņēmuši šādas vai citādas lēmumus.
Ko jūs darīsiet ar to valsts kontrola ziņojumu ar ieteikumiem vispār? Jā?
Jāsaka tā, ka tur arī īsti ieteikumi nekādi nav.
Vienkārši pārmetumi.
Tur ir vienkārši ļoti daudz pārmetumu mums.
Tad nereaģēsiet nekā?
Nē, mēs varam diskutēt ar valsts kontroli, turpināt diskutēt par šiem jautājumiem, bet tur jau nav, pirmkārt, tas līgums arī beigsies tūlītās. Viņš būs pienācis gals un tālāk mēs varam turpināt diskutēt par metodoloģiju un tā tālāk, kā valsts kontroli to ir rēķinājusi, bet ko praktiski tur vēl darīt, man grūti pat iedomāties.
Vairāk nepaspēšu neko pajautāt. Paldies, ka atnācāt šeit uz studiju. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas vadītājs Armands Ploriņš bija šeit aktuālajā tematā. Paldies. Aids Tomsons arī vadīja šo sarunu, atgādina šodien. Tātad arotbiedrība ir prasījusi izteikt neusticību, ja pareizi sakot, izteiks neusticību.